Virðulegi forseti, þetta eru miklar fregnir. Hér kemur varaformaður fjárlaganefndar og blæs af alla fyrirvara. Það er nákvæmlega það sem háttur þingmaður gerir. Og hann segir að sú vinna sem var svo sannarlega unnin án hans gefinni falling. Segir líka að eftir 18. júli kom ekkert nýtt fram í málum. Hagfræðistofnun háskólans, það var náttúrulega eitthvað smál. Ragnar Hall, það hefur verið eitthvað sem skipti engu máli. Og efnaðislegu fyrirvarnir settir hérna inn. Þetta er allt sem skiptir engu máli hjá háttur þingmann. Líf búka, það bara skiptir ekki máli. Og þetta er nokkur athyglisvert. Hér talaði háttur þingmaður þverpólitíska samstöðu og skilaboð til umheimsins. Og hér er einn af forystumönnum Vinstri grænna að tala. Og ég vil bara fá það staðfest hjá honum, það sem hann sagði áðan, að allt þetta sem hér var nefnt skipti engu máli.
Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason svarar andsvari fyrir